Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Naslov, dve tačke.
Zaboravljaju, a to nije ni pravo, ni korisno.
Govori, dve tačke.
Kako da vas misli?
Pa mene se može predstaviti na više načina, ali najtačnije u sadašnjem trenutku je da sam profesor emeritus Univerziteta umetnosti i Fakulteta dramske umetnosti u Beogradu. U svojoj karijeri umetničkoj kao pozorišni reditelj dok sam bio mlad, kasnije profesor režije i raznih predmeta, još mnogo predmeta na svim fakultetima umetnosti i u drugim gradovima, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, i u Sloveniji, i tako dalje, i tako dalje. Srbija je od kneza Miloša pa nadalje s jedne strane pozivala i primala u svoju službu školovane Srbe iz Austro-Ugarske, ali s druge strane je slala u nemalom broju takozvane pitomce, stipendiste, jeli, na studije u Beč, u Berlin, u Petrograd, u Pariz, u Ženevu. Ta politika, tako da kažem, obogaćivanja srpske kulture, privrede, društvenog života, jer je putem školovanja mladih, sposobnih i talentovnih ljudi, to je kroz ceo 19. vek, sve do Prvog svetskog rata, bilo jako prisutno. Čak i kad je velika škola prerasla u univerzitet u Beogradu, i dalje su slati ti pitomci. Znači, siromašna zemlja je shvatila potrebu i smogla snage da taj veliki razvijeni svijet poveže sa svojim mladim ljudima i da ti mladi ljudi kad se vrate da donesu neke tekovine koje će obogatiti dalji ovaj život. Bile su na kraju krajeva i stipendije, i crkva je davala stipendije darovitoj deci, jeli, i fondacije neke, i mecene, bogati trgovci koji su osnivali neke svoje zadužbine za pomoć siromašnim učenicima, talentovanim i tako dalje. Ali bilo je načina da se na toj socijalnoj lestvici uspe da se prevaziđe, da kažem, klasna prepreka. Više nego što je to danas.
Legatije, oni da. Znače nešto.
Ko govorimo o legatima ili zadužbinama, imamo, da kažem, dve vrste. Jedno su legati koji se ostavljaju u nekom novčanom iznosu. I to su nekadašnji ti srpski trgovci koji su se jako obogatili, a koji su većinom potekli iz siromaških, hercegovačkih ili kosovskih ili takozvane stare Srbije, današnje Makedonije i tako dalje, iz siromašnih sredina, jako vrlo skromno obrazovani ili neobrazovani. Većina od njih je svojim testamentima ostavljala sve do Kolarca, jel? Luke Čilović je do Kolarca, bar deo svoje imovine, i to ne tako mali deo svoje imovine, ili Beogradskom univerzitetu, ili kao neki poseban legat ili zadužbinu za izgradnju recimo nekih ustanova kulture ili za ljačke tomove ili prosto novčani iznos za, iz koga se recimo kamatom su se stipendirali mladi daroviti ljudi. E sad, kako je to bivalo kroz istoriju, sve što nam se događalo tokom 20. veka, razni ratovi, razni preokreti, razni, da kažem...
Ratovi i oslobođenje.
I oslobođenje, i da kažem, ovakve i onakve ekonomske situacije i propadanje i tako dalje, da se događalo da su ti novčani legati vremenom isparili. A s druge strane, ste imali te zgrade koje su izgrađene, koje su oni sami izgradili, kao što je ova od Luki Ćelovića u Savamali, to je jedan biser arhitektonski bio, koji su vremenom preuzela i država ili neka institucija koja nije imala ni sredstava to da održava, niti interesa, niti volje. I često su te u građevinskom smislu legati zapuštani, propadali, ruinirani, ili se događalo da eto nekim hokus pokusom pripadnu nekom, neku privatnu svojinu nekog drugog.
A onda,
imate, da kažem, i te legate koje su bilo neki značajni umetnici, ostavljali umesto, znači njihovo nasleđe umetničko, njihove slike, skulpture, ostavljali ne svojim naslednicima, nego su ostavljali kao neki legat gradu ili državi, ili muzeju nekom, pa su ti legati bili različitih sudbina. Isto je tako bila i situacija sa nekim, znači legatima koje su umetnina, koje su kupljali ne umetnici, nego kolekcionari. Kao što je ovaj legat Pavla Beljanskog, gde je izgrađena ta galerija u Novom Sadu, koji je zaista, da kažem, impresivan i fenomen, i održavano, i pažnja koja se poklanja tome i tako dalje. Ili recimo stan porodice Flegel u ovaj bivšoj maršala Tita kralja Milana ulici, jel, gde je ceo stan jedna umetnina, jel, počeo
od... U divanji.
Da, počeo od...
Gde je bio i Paja Ivanović.
Jeste. Počeo od slika, od muzičkih instrumenta, od porcelana, od nameštaja, od svega, prosto jedna, tu ste kao u jednoj muzejskoj sredini, među značajni umetnici koji su ostavili to svoje, da kažem, nasljeđe slikarsko, umetničko i tako dalje, pa to onda stoji po nekim podrumima ili po nekim hodnicima. Retki su ti slučajevi kao što je slučaj te galerije Pavla Beljanskog.
Pa ima još jedna galerija, znatno manja, Dunavskom ulicom, prema Dunavskom parku.
Znači, u Novom Sadu, Branka Ilića, mislite?
Ovoga, kako se zove, ginekolog?
Jeste, doktor Ilić, znam.
Nisam znao kako.
Znam, doktor Ilić, znam. On je bio kolekcionar. Jeste.
Ti ime i Renoara.
Jeste, znam. Ali, kažem, to je preuzeo muzej Novog Sada, muzej grada je to preuzeo i vodi tu malu galeriju.
U ono vreme kad ja znam to se vezivao za njega.
Da, jeste, ali posle njegove smrti, kažem, to je preuzeo muzej grada Novog Sada.
Ginekolog u Novom Sadu, on je mogao da bude ozbiljan kolekcionar.
Da vam kažem, sad, teško je da kažem među nama govoreći, pošto sam ja odrastao u Novom Sadu, znate, on je imao reputaciju pljačkaša svojih pacijenata, pacijentkinja. Tim prije što su se tada razne operacije te vrste obavljali ilegalno. Tako da su tu razne anegdote bile kružile o tome. Ali sve što je na taj način opljačkao, jel da, on je ulagao u umetnine.
Yes.
Jel? Tako da hoću da kažem, to je kao što, znate, i u svetu i u ljudima ništa nije ni samo crno, ni samo belo. Jel? Uvek ima neki plus i neki minus. Tako da, ali recimo, znate što, bili su recimo ti neki slučajevi, recimo taj slučaj, jedan specifičan umetnik, vajar Matija Vuković, jel? Koji je baš je jedna onako apartna ličnost, koji je imao i tu sudbinu da nije pripadao tom umetničkom, bojenskom, marketinškom svetu. I tako da nije bio u nekoj žiži javnosti. I on je ostavio, pošto je valjda iz tih krajeva, te svoje neke skulpture koje su bile u gipsu i u nekome od tih materijala koji su trošni. Čini mi se gradu Boru. To je jedno decenijama stajalo po nekim vlažnim hodnicima, podrumima, propadalo, dok se pre nekoliko godina ipak neko iz Narodnog muzeja iz Beograda nije setio toga, ali to isto govori, da kažem, u toj nekoj našoj nebrizi prema prošlosti.
Znači, ima nebrige i prema bliskoj prošlosti.
Ima.
Evo, dve stravične bruke. To je Lubarda,
da,
i da. Olja Ivanjicki.
Da,
I tu nema šta da se biti.
Znam.
Ja sam vam kao primjer, da, primjer brljotina u bliskoj prošlosti.
Da.
Sad možemo se vratimo na ovu dalju prošlost.
Da. Ako već pominjemo blisku i dalju prošlost, znate. Interesantno je to kada ja, recimo, studentima neki put predajem, a kažem na raznim mestima sam predavao i na raznim nivoima, od osnovnih do doktorskih studija i tako dalje. I kada neki put opisujem, da kažem, ne samo pominjem, nego opisujem neke događaje iz neke dalje prošlosti ili nekih odnosa koji su vezani za, pre svega ipak za umetnost ili za pozorište, mnogo puta sam čuo, proto studenti sa velikom interesovanjem slušaju, što upravo govori o tome da nije tačno da se to njih ne zanima i ne tiče. Kad im se predstavi na način koji je razumljiv i zanimljiv, onda je tekako to dopire do njih. Ali sam čuo više puta, te puno puta reakcije kada sam tako nešto, da kažem, plastično opisivao, jel, i neke odnose, neke događaje, da kažu, jo, pa to je kao danas. Zato što mnoge stvari koje mi mislimo, bilo pozitivne, bilo negativne, nešto slično se događalo i ranije. Znate da vam kažem, vi kad čitate Vukove tekstove o prvom srpskom ustanku, vi vidite potpuno, da kažem, možete da uporedite sa nekim političkim događanjima u našim najnovijim vremenima.
Vi kad čitate Milana Grola knjigu Vič iz Beograda, to je preslikano.
Pa jeste.
Ista situacija.
Jeste. Prosto iz tog razloga...
Samo što je sad gore, što ta mesta koje on spominje, nema ih više.
Pa, znate da vam kažem...
Koja su i njemu bila užasna tada, nama puste lepa.
Da. Kad kažemo gora, zato što se danas sve brže. I zato što se, da kažem, i ako se nešto uništava, brže se uništava.
Da.
I brže dolazi do nekog sloma ili tako dalje. Ali te paralele postoje, kažem, počevo od toga što zaista ja mislim da su i ti naši, ne samo naši, nego vjerojatno i svetski, i raznorazni, i sociolozi i tako dalje, da uvek zaboravljaju jednu stvar, da i politički razvoj, i tehnološki razvoj, i ekonomski razvoj, koji u poslednjih 500 godina vrtoglavo ide sve brže i brže i brže, a da on, takav jedan razvoj, da prosto je daleko brži nego što je moguć razvoj ljudske ličnosti i neke psihologije ljudske. I na kraju krajeva je to nešto što taj nesklad između zahteva koje taj neki novi razvoj nameće i nesklad između, da kažem, svesti i podsvesti je nešto što ja mislim da izaziva i traume i da izaziva neke posledice razorne u smislu psihologije, pa i sudbina ljudskih.
Jeste.
Znate.
Sudbina.
Da.
A psihologija probudi ono što čuči u njemu i drevi.
Pa da.
Jel imate još nekoga da spomenete koje je zaboravio?
Pa, znate šta, da vam kažem, mnogo ima ljudi koji su tako za svoje vreme nešto ogromno učinili, doprineli i značili, ali recimo događalo se i posle Prvog svetskog rata i posle Drugog svetskog rata. Uvek ratne okolnosti, one dovode do nekih migracija. Na kraju krajeva znamo to i iz poslednjih situacija. Pa su u tim nekim okolnostima, recimo posle Prvog svetskog rata, kao što je, na primjer, Beogradska opera, ne bi uopšte mogla biti osnovana posle Prvog svetskog rata da nije bilo ruskih emigranata. Drugo, kažem, posle Prvog svetskog rata, jer je sve do rata, do toga Milutina Čekića, do Prvog svetskog rata, u velikoj meri Beogradsko pozorište u zaostatku bilo za Evropom. Imali smo u nemačkoj kulturnoj sceni, prvo smo imali jednog jako značajnog Srbina koji se zvao Joca Savić, koji nikada nije u stvari radio u srpskim pozorištima, ali pošto je on je krajem 19. veka i početkom 20. ali pošto je on završio akademiju u Beču i on je bio, da kažem, jedna vrlo važna ličnost u nemačkim, veliku karijeru napravio, bio je skoro 20 godina bio glavni reditelj Kraljevskog pozorišta u Münchenu i reformator nemačke scene. On je posebno jedan pristup rešavanju prostora za Šekspirove drame, to se kod Nemaca nazivalo Savićeva bühna, Savićeva pozornica. I on kod nas je ostao skoro potpuno nepoznat do tek pre nekoliko godina je Novosadska akademija objavila prevod jedne njegove knjige. Na primjer, Aleksa Bačvanski, koji je bio prvi Srbin koji je glumac, prvi srpski glumac koji je glumac inostrane karijere, koji je bio zvezda budimpeštanskih pozorišta, jel? I koji je, kada je osnovano Narodno pozorište u Beogradu, Knez Mihajlo i tako dalje, on je prihvatio poziv i napustio je tu svoju karijeru zvezde u Budimpešti i došao u čamcem preko Save, u tu tada još orientalnu Palanku, jel? I postao glavni glumac i reditelj tog novoosnovanog pozorišta i osnovao prvu glumačku školu, koja je bila, pošto su sačuvani programi, zapanjujuće moderno, čak i sa današnjeg aspekta i tako dalje. Znači, on je preneo svoja iskustva koja je sticao u tom nekom velikom svetu, u taj mali Beograd, ali je onda, kažem, doživeo tešku sudbinu, jeli? Jer je posle te prvačke karijere u Beogradu, posle tih nekih 10 godina, je teško oboleo, pa je oslepeo, pa je umro u teškom siromaštvu. Umro je tako što je, pošto je oslepeo, a na mansardi je jednoj živeo, što je se survao sa stepenica te mansarde. A da bi se sahranio, moralo je biti organizovana korisnica u Narodnom pozorištu. Znate, predstava iz koje prihod ide. Ili jedan još, na primjer, od tih koji su napustili nemačku karijeru i posle Prvog svjetskog rata, uz te ruske emigrante, na primjer Rakitina, o kome se ipak što šta zna, Mihajlo Isajlović, koji je bio, da kažem, imao svoju jednu vrlo uspešnu karijeru u nemačkim pozorištima, koji je prosto doneo u Beograd jedan sistem, sistematičnost, studioznost, preciznost, analitičnost teksta, disciplinu i scensku, radnu disciplinu. On je, pošto je kad je došao u Beograd, već bio u nekim zrelim godinama poodmaklim, tako da je posle izvesnog vremena se i razboleo i umro, pa to je isto čovjek koji je potpuno zaboravljen. I tako da posebno u tom, da kažem, i u tom, pošto se ja najviše time bavim, i u tom svetu pozorišta, ljudi kad više nisu pred očima publike, nestaju iz neke žiže javnosti, pa neki od njih se preko nekih sećanja, preko nekih knjiga opstaju, a neki se eto potpuno previđaju, zaboravljaju, a to nije ni pravo, ni korisno. Jer iz njihovih karijera, iz njihovih sudbina i iz njihovih ideja se mnogo može naučiti.
Da pitam i vas, lepota kao transfuzija života. Aha. Pošto smo ovdje dosta pričali o negativnom i o flekama.
Da, da.
E sad, ostalo je nešto lepo, je sačuvano.
Da.
Sad nešto ili kao bivše lepo, bivše raskoš.
Da.
Bivše ovo, ali da. Prepoznaje se da je lepo.
Da.
Vreme je uticalo.
Da.
A uopšte lepo, je li transfuzija života?
To je jedno vrlo opet tako kompleksno pitanje. Zato što s jedne strane ja zaista prihvatam i vrlo cenim ono što su i neki umovi govorili, Dostojevski, lepota će spasti svet i lepota spasava svet. Zaista mislim da lepota, ja zaista mislim da lepota ima jednu lekovitu funkciju u životu i da je prosto neophodna. Kad kažem lepota, mislim od lepote čoveka do lepote grada, građevine, prirode, do lepote prirode, do lepote umetničkog dela, do lepote, da kažem, u ponašanju. E sad, s druge strane, kad kažem da je to jedno kompleksno pitanje, prosto mislim da je kompleksno pitanje zato što su se, što su pojmovi o lepoti i kroz razvoj civilizacije su se u nekoj meri ponekad menjali. Pa na kraju krajeva imate vi sad i danas, nemaju svi ljudi isto osjećanje lepote. Nekim ljudima je nešto, neka osoba, neka žena i tako kako je lepa, a drugima nije, jel, i tako dalje. Ali u svakom slučaju mislim da je važnije ta neka potreba za lepotom, pa makar kako je doživljavali, makar gde je videli ili nalazili. I mislim, čak i kad govorimo o tom odnosu prema nasleđu, zato kažem, to se danas malo ti moderni teoretičari malo to stavljaju u drugi plan i previđaju i tako dalje, pa čak i kad govore o nekim umetničkim delima i tako dalje, isključivo govore o značenskom aspektu, što bi rekli socijalnom ili političkom ili tako dalje, o filozofskom, psihološkom, značenskom aspektu, a skoro potpuno zaboravljaju ono što u stvari najviše dopire do čoveka, da kažem, do artikulacije umetničke, odnosno što znači i u stvari do tog nekog čulne senzacije lepote koja dopire do nas. Daje opet, da kažem, neku čoveku i neko osjećanje života i neku nadu i bogatstvo nekomu daje. Neko osjećanje kojega krepi. Da.
Sve ovo što smo pričali,
da.
Nasljeđe, prošlost, sećanje, pamćenje, zaboravo, jer to ima aktivnost u prezentu, u sadašnjosti?
Pa to uvek ima aktivnost. Ja mislim da je to nešto što se ne može potpuno izbrisati. Ali ima, naravno, da vam kažem sad nešto, ću da kažem što je potpuno politički nekorektno, jel da? Naprimjer, vi imate nacija koje nemaju daleku prošlost, kao što je američka nacija, jel da? I koja tu vrstu, da kažem, nasleđa i kolektivnog sećanja nema, ili bar nema na onaj način na koji imaju ti stari evropski narodi. Ali kažite.
Ali kod njih.
Da, da.
I recimo u svakom, i u najgorem filmu o Vijetnamu.
Da.
Gde najgore pokazuju.
Da.
Gde ovi naduvani dovate spale selo. Ono centar, čvorište iz koga sve ulazi, zbog čega ovaj gine, zbog čega to je sve zbog zemlje.
Pa, da vam kažem, kad već to pomenjemo, stepen, da se izrazim bukvalno, stepen patriotizma koji postoji u američkim, pre svega popularnoj umetnosti, stepen patriotizma isto tako koji postoje kod Francuza, koji postoje kod Italijana. Znate, evo sad posljednji primjer. 200 godina od bitke kod Waterloo, u kojoj je Napoleon definitivno poražen od evropske koalicije. A Waterloo je u Belgiji. I belgijska vlada je rešila da iskuje posebne ove metalne monetu od 2 evra sa simbolima i sa izgraviranim da kažem nekim crtežima koji na Waterloo, na bitku kad Waterloo podseća. Francuska vlada je protestovala preko Evropske unije i to je zabranjeno. Zato što francuska vlada nije dozvolila da se kao štampa kao moneta nešto što podseća na poraz Francuske. Recimo. A da vam kažem, na primjer, ja sam, pošto ja opet tako i dalje, ja mnogo putujem i idem i po pozorištima i po raznim zemljama i tako dalje, tako dalje. I pošto sam se ja bavio, pored ostalog, po velikoj meri muzičkim pozorištem, onda u tim zemljama nekim idem često i na te predstave, i u opere, i muzičke komedije, operete i tako dalje. I ima u Rimu jedno pozorište koje se zove Teatro Sistina, u kome se isključivo daju muzičke komedije čuvenog jednog tandema ovih italijanskih stvaralaca, pisca i kompozitora, Garina i Giovannini Kramer, nije to bitno. Nekad se i kod nas igralo neka njihova dela, Laku noć Betina u pozorištu na Crvenom krstu i tako dalje. I ja ponekad u Rimu odem na te predstave, pa je sad jedna od tih njihovih dela. Oni su pisali, a Modugno je u svoje vreme pisao muziku, to negde još nekih 60. godina, to se zove Rinaldo in Campo. Priča je, se događa u vreme ovih italijanskih ratova za ujedinjenje, garibaldinskih, i glavni junak je taj neki sicilijanski odmetnik, razbojnik, koji pljačkaš, koji sticajem okolnosti, koga je jedna aristokratkinja, oduševljena garibaldinka, jer on se zaljubi u nju i ona ga prevaspita i on umesto tog razbojnika on se pridruži garibaldinskim jedinicama, a postaje heroj toga svih tih ratova za ujedinjenje Italije. I pevaju te patriotske pesme iz doba ujedinjenja Italije i tih ratova. Da vidite tog delirijuma publike. I to njima znači nije nešto niže vrednost. Na kraju krajeva, svake godine kada se otvara sezona 7. decembra u Skali, u Operi u Milanu u Skali, i sad tu imate uvek u počasnoj loži predsednik Republike, pa neki put je i predsednik Evropske komisije, ovaj Barozo je bio, počinje intoniranjem italijanske himne. A italijanska himna je jedna upravo iz tih garibaldinskih ratova. E sad, kada biste vi kod nas počeli sezonu u Narodnom pozorištu sa izvođenjem orkestar svira himnu, to bi bilo dočekano kao poslednji kič i kao neukusni lažni nacional, jel da, i tako dalje. To prosto hoću da kažem da smo se mi te vrste tradicije odrekli više nego što su to uradili ti neki narodi na koje pokušavamo da se ugledamo. A nemamo razloga mi da se stidimo te naše tradicije u tom nekom smislu.
Slušali ste emisiju
Zaboravljaju, a to nije ni pravo, ni korisno.
Govorio je.
Kako da vas predstavim?
Pa mene se može predstaviti na više načina, ali najtačnije u sadašnjem trenutku je da sam profesor emeritus Univerziteta umetnosti i Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. U svojoj karijeri umetničkoj kao pozorišni reditelj dok sam bio mlad, kasnije profesor režije i raznih predmeta, još mnogo predmeta na svim fakultetima umetnosti i u drugim gradovima, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, i u Sloveniji i tako dalje, i tako dalje.
Emisiju radio Bojan Lazović.